Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez. Bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web orrian gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bigarren urteko martxoak 29 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Eguerdiko ahotsa magazine honetan beti egiten ohi dugu bezala aktualitatea jorratzen dugu. Gaurkoan ere hasi egingo dugu beraz horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari. Ba, esan bezala aktualitatea jorratzeko, azken orduko berriak Euskal Enprentxaren errepasoa musikari dagokionez gaurkoan Hector Berlioz daukagu Sinfoni Fantastik Kleopatre entzungo dugu irratsaio osoan zehar, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da. Horrela, sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xeta gure telefono zenbakia 688-8-6-8-6-8-8. Bestela, Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus. Gure web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikaziorik ez, baina streaminga bai, hortxe gure web horritikan munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu, Txantxakun irratiaren lehenengo kanala bertan dago martxan. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak, euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorri izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-ean dago eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Lehenengo kanala esan bezala 107.2 FM-ean ere, streamingaz gain. Eta dena prest dugula, Berliozen musikarekin helduko diogu gaurko irratsaioaren edukinari. Eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera, azken notiziak. Lainoak dauzkagu nagusi, lainotutan Donostia gaur. Ipar mendebaldeko haizea dabil. Eta temperaturak 17 gradutaraino iritsiko dira. Bestalde, trafikoari dagokionez hemen Donostian gauzak eta GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Urnietan matxura izan du autobatek A-15-ean Iruñarako norabidean. Zarautzen lanean AP-8-ean Irunerako bidean. Egiako kaleko afari solidarioak, ekimenak, urtebete bete du asteburuan. Eta agerraldia eskaini dute euren egoeraren berri emateko. 2020ko azaroan hasi zen ekimena Konstituzio plazan, kalean bizi diren pertsonei afari bero bat emateko asmoz. Ilabete gutxira egiara zabaldu zen eta orain amaran eskaintzen dituzte ere afari solidarioak. Urtemuga ospatu dute egunero afariak banatzeak suposatzen duen arrakasta azpimarratuz. Hori egin behar izatearen porrota ere nabarmendu dute eta Donostiako udalaren aldetik konpromiso handiagoa eskatu dute. 150 lagun bizi dira kalean eta ardura guztiena dela aldarrikatu dute. Udalari neguan La Sirena irekitzeko galdegin diote besteak beste. Egindako balantzean egian 378 egunetan 22.875 afari banatu dituztela adierazi dute. Parte zarrean 475 egunetan 16.085 eta maran 49 egunetan 1.055. 40.045 afari dira guztira eta 80.080 euroko aurrekontua izan dute. Atzoko izan istripu bat izan zen Jose Elosegi hiribidean, 32. zenbakian bi auto eta moto bat zeuden inplikatuta istripuan. Donostiako udalaren arabera, antza istripua eragin duen gidariak ihes egin du. Polizia bere bila ari da. Motoaren gidariak 42 urte ditu eta zaurituta eraman dute ospitalera. Istripuaren ondoren zirkulazioa itxi zuten eta farola bat auto baten gainean erori zelako eta errepidearen erdian geratu zelako. Bukatu da neguko arraun denboraldia. Larun batean jokatu zen 13. San Pedroko estropada eta Donostia arraun lagunakek egin zuen denborarik onena. Hori izan zen bigarren eta Donostiarra hirugarren. Gizonezkoetan Donostiarra hirugarren sailkatu zen, Urdaibai irabazlearen eta Hondarribiaren atzetik. Neguko lanak bukatuta, udakoari begira jarri dira traineru guztiak. Mendi lasterketei dagokionez, herenegun jokatu zen 10. Donostia Hondarribia Talaia bidea. Emakumezkoetan saioa Arkonada Oñatiarra izan zen onena, eta gizonezkoetan Julen Azkue Tolosarra. Lehen Donostiarra Gorka Goikoetxea eta Maite Karrika izan ziren. Futbolean, Realak garaipen garrantzitsua eskuratu zuen Sporting de Huelvaren zelaian bat eta bi. Sani Francisk egin zuen lehen gola, baina etxekoek neurketa berdintzea lortu zuten. Azken txanpan ordea, Amaiur Sarriegi Donostiarrak txuri urdinak markagailoan aurretik zituen, aurreratu zituen. Eta horrela bukatu zen partida. Sailkapeneko bigarren postu egonkortzeko hiru puntu garrantzitsua izango dira. Belar jokeian etxeko bolada onari jarraipena eman dio Realak, Arerio Zailari aurre egin egitea lortu zuten, eta baita irabazi ere. Terrasa, mendean hartuta iruta huts, sailkapenean gora begira jarri dira txuri urdinak. Izotz jokeian kopako bidea porrotarekin hasi du txuri urdinek, final ordenetako lehen partida galdu egin zuen Majadahondaren pistan 5-3. Lehen zatian aurretik jarri ziren Donostiarrak, baina beste bi zatietan gol gehiago egin zituzten etxekoek. Zuhaiztien arloko munduko aditu handienetako bat, William Moore, Britaniarra, Donostian da egunotan. Hiriko zuhaitzak ezagutzen eta horietako batzuekin jarraitu beharreko tratamenduari buruzko iritzia ematen. Ostiralean, Berioko artea ezagutu eta aztertu zuen. Eta 250 urte dituela ondorioztatu zuen. Sentsoren eta beste metodo batzuen bidez, enborra, sustraiak eta adarren egoera aztertu zituen. Zuhaitz hau Berioko etxe bizitzez inguratuta dago, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lege batek babesten du. Horrez gain, ostegunean, Kristinaneako zuhaitz handiak bisitatu zituen, alanola Libanoko zedroa, gingoa eta beste batzuk. Bestalde, ostegunean, Labaien plazako jardinaren zuandor bat landatu zuten. Udala jakinarazi duenez, egun batzuk lehenago, erabat lehorra zegoelako kendu zuten urkia ordezkatzeko. Egun hauetan zehar, zuhaixkak eta landare biziak landatuko dituzte zuhaitzaren inguruan. Moore, hiriko zuhaitzen maila nabarmendu duen aditua, Frantzian bizi da aspalditik, eta nazioartean ospe handia duen Atelier de Labre zentroa du bertan. Buru osasun arazoi aurre egiteko garaian, familiak duen paper garrantzitsuari buruzko hitzaldi antolatu du Agifesek Beasainen. Arratsaldeko seiretan Beasaineko udalan izango da. Iker Arrizabalaga, Agifeseko psikologa izango da hizlaria, gazteleraz emango du hitzaldi hau. Eta izenburua familia eta buru osasuna familiak errekuperazio prozesuan duen papera. Zinemagile Donostiarraren lehen film luzea prestatzen ari da Txintxua Films ekoitzetxea. A los libros y a las mujeres canto izena du pelikulak eta Malagako Zinemaldiko Work in Progress atalean aurkeztu dute proiektua. Malagan harrera ona izan du proiektuak eta bi sari lortu dituzte. Espainiako WIP proiektu onenaren Mafiz saria eta Fitba saria. Maria Elortzaren zuzendaritzapean. Txintxua Filmsek ekoitzi du pelikula. Malagako epaimaiak film paregabea dela adierazi du eta epaimaikideak unkitu egin dituela esan du. Premiazko gaiak buru argiz eta umorearekin lantzeagatik, erakusteagatik eztabaida politikoa modu dotorean eta irmoki egin daitekela, lau emakume zoragarriren historiak elkartzeagatik. Eta gogora ekartzeagatik erresistentzia violentoek ez diren lekuetatik ere egin daitekela. Txintxuak jakinarazi duenez urte bukaeran edo 2023 urtearen hasieran estreinatzea aurreikusten dute. Txintxua Filmsek orain arte hiru film labur egin ditu Elortzarekin. Gure Hormek, Ankora Lutxiole eta Quebrantos. Film luze honekin ordea, Elortzak ibilbide profesionalean pauso handi bat eman duela, uste du Fernandezek. Oso garbi dago, Mariaren proiektu bat dela bere zigilua darama gehitu du. A los libros y a las mujeres canto filmeko protagonistak 60 urte inguruko lau emakume dira eta guztiek oso erlazio berezia dute liburuekin. Emakume bati ia hegazkin deitu zioten, beste batek liburutegi frantziskotar bat gordetzen du biltegi batean. Beste batek, atz bat hautsi du bere liburu dendako apal gaiztoetan. Zigarrogileek irakurketa entzuten dituzte lanean ari diren bitartean. Plantxagileek poemak gogoratzen dituzte. Horiei guztiei esaten diet, suaren, uraren, sitxaren, hautsaren, ezjakintasunaren eta fanatismoaren aurka, emakumezko armada anonimo batek liburuak zaintzen ditu. Erresistentzia intimo bat da, epikarik gabekoa, iraultzarik gabekoa, armarik gabekoa, dio sinopsiak. Proiektua Zinebi Jaialdiko networking atalean aurkeztu zuten iaz, oraindik bukatuta ez dauden filmentzako atala. Eta Zinebi networking saria irabazi zuten. Diru laguntza horrekin eta Eusko Jaurlaritzako beste batekin lortu dute pelikula ekoiztea. Orotara 221.000 euroko aurrekontua izan du. Vadim Neserlovski piano jotzaile ukraniarra 57 jazaldian arituko da. Uztailaren 20ean, bere Odessa Suite proiektua aurkezten. Kontzertua ongitzazkoa izango da. Ukraniar herriari laguntzeko, lortzen diren irabaziak Txernobil elkarteari emango zaizkio. EH Bilduk proposatu du apiriletik urrira bitartean Zurriolako hondartzan sorosle zerbitzu publiko aktibo bat egotea. Hamaiketatik zazpiretara goizean, hasi eta arratsaldera arte, hondartza denboraldian izan ezik. Ekainaren batetik irailaren amabostera, ordutegia hamarretatik, goizoko hamarretatik arratsaldeko zortziretara izaten delako. Proposamena udaletxean erregistratu dute. Hondartza honen erabiltzaileek eta sorosleek proposatutako neurri bada. Euskal Herriko beste hondartza batzuetan hartu dituzten neurriak adibidetzat hartuta. Hala nola, Miarritzen azaldu du Olaia Duarte zinegotziak. Ilaren 15ean Zurriolan zendu zen estatu batuarraren arira hondartzako segurtasunari buruzko eztabaida areagotu egin dela dio EH Bilduk. Hainbat ahots altxatu dira azken egunotan, baita hildako surflariaren omenaldian ere, sorosle zerbitzua surf denboraldi osora zabaltzeko eskatuz. Hori nabarmendu du Duartek, Zurriolako hondartzako surflariek oso ondo dakite zertaz ari diren. Izan ere gaur egun, haiek dira taldeka antolatzen direnak voluntario moduan segurtasuna bermatzen saiatzeko udal gobernuak sorosleen zerbitzu publikoa ezartzen ez duen hilabete guztietan. Adibidez, jakinarazi dute, 2021ko apirilean astesantuko oporretan 16 esku hartze egin zituztela arriskuan zeuden surflariak eta bainulariak salbatzeko. Duarte gaineratu duenez, Zurriolako hondartza euskal erakunde guztietatik gehien sustatu den hondartzetako bada, eta esan daiteke azken urteotan turismo saturazioa iritsi dela. Donostia Turismo eta Donostiako Sustapena Udal Sozietate Publikoek hondartza horren erabilera bultzatzen dute Donostiako Surf City klusterraren babeserpean. Eta gaur egun Donostia da surfeko hirien nazioarteko sarearen buru, eta haren jarduerak eta ekitaldiak koordinatzen ditu. Hala ere, surfaren sustapenari dagokionez, eskaintzen diren funtsezko zerbitzuak ez datoz bat sustapen maila horrekin. EH Bilduk eskatu du Donostiako turismo sustapena serioski birplanteatu beharko litzatekela, baina bitartean sustapen horrekin batera, erabilerari dagozkion garbiketa, segurtasuna eta kalitate zerbitzuak ere, eskaini behar dira. Surflarien eta erabiltzaileen eskaeren aurrean, Eneko Goi alkateak pasaden astean esan zuen oso zail ikusten duela sorosleen zerbitzua bermatzea eta erantzunkizun individuala eskatu du surfa egiteko garaian. Ulertezina da, udal gobernuak sorosleen zerbitzua ez ezartzeko erakutsi duen egoskorkeria. Izan ere, ezin da gomidatu Donostiara etortzeko munduko surflari guztiei urteko edozein garaitan, eta aldi berean oinarrizko zerbitzuak ukatzea, bai bertako erabiltzaileei, baita bisitariei ere. Horrek guztiak Zurriola surfean aritzeko hondartza ez seguruenetako bat bihurtu dela, diote surflariek, esan duenez Duartek. Donostiako udal gobernuak Donostiako lehenengo osasun plana onartu du 2025 arte indarrean egongo dena. Planak 6 helburu orokor, 18 helburu espezifiko eta 110 jarduera biltzen ditu hiru arlo nagusitan elkartuta. Marisol Garmendia osasun publikoko zinegotziak honela azaldu du. Oro har, Donostiarrek beren osasunaren eta bizi kalitatearen kontzeptu ona duten arren, errealitatea baldintzatzen duten hainbat faktore daude. Biztanleriaren zahartzea da horietako bat. Donostiako biztanletatik 125ek 65 urte baino gehiago dituzte. Eta 100 horretatik 85 urtetik gorakoa dira. Zahartze indizerik handienak Antigua erdialdea eta Gros auzoak dituzte. Adierazi duenez, herritarren osasuna, ongizatea eta eguneroko zaintza ez da lortzen gobernu arlo edo sektore espezifiko baten lan hutsarekin. Baizik eta beren artean eta herritarren jakintzarekin artikulatutako udal politika publiko guztien ekintza sinergikoarekin. Osasunaren aurpegi hori udal sailen arteko lanaren zeharkotasunaren oinarria da. Lehenengo osasun plana sortu eta onartu aurretik hiriko osasunaren diagnostikoa egin zen 6 lantegi parte hartzaileren bitartez. Bertan osasun arazoak eta lehentasunezko jarduketa arloak identifikatzeko datu garrantzitsuak argitaratu ziren. Saila lanean ari da jada datu horiekin, osasun karpeta bat sortzeko asmoz. Bertan auzo bakoitzeko osasunean eragina duten adierazle eta faktore sozialak islatuta ikusi ahal izango dira. planaren bidez, zenbait jarduketa eta esku hartze ezartzen dira hiriko auzoetan, ingurune fisiko osasungarriak sustatzeko eta aisialdi osasungarria eta jarduera fisikoa hobetzeko auzoetako osasuna zainduko duen hiri eredu baterantz pausuak emanez. Donostiako udalak eta Donostialdea bizikletan txirrendularitza eskolak 2022ko denboraldiaren aurkezpena egin dute udaletxean. Aritz Irulegi presidenteak, Jon Gorostiaga gastatzen enpresako ordezkariak, Maria Jesus Ido eta zinegotziak eta taldeko hainbat ziklistek parte hartu dute. Irulegi nabarmendu du Donostialde bizikletan klub propioa dela, Iaz Donosti Berrirekin zuen lotura eten ondoren. 30 urtetik gorako esperientzia pilatu zuten Donostia Berrirekin, eta orain hiriko zein inguruko herrietako neskamutilak txirrindularitzan murgiltzea dute helburu. Donostialdea bizikletan taldeko bi txirrindularik ere hitza hartu dute. Ane Silbetik adierazi du askoz hobeto hasi dutela denboraldia eta harreman ona dutela ziklisten artean. Txikitatik izan dugu txirrindularitzarekiko zaletasunak eta talde honek horretan laguntzen digu gaineratu du. Ildo beretik Maialen Kapdekik eskerrak eman dizkio babeslei. Talde gisa garatzeko motivazio gehiago eman digute. Iepa, orain entzungo zait barkatu. Gipuzkoako dantza profesionalen elkarteak jarduera guztiak berreskuratu ditu. Aurtengo dantzaren hilabetea aurrera eramateko. Apirilaren 29an, ospatzen den dantzaren nazioarteko egunaren arira, Donostian hainbat jarduera antolatu dituzte. Apirilaren 2an, 14. dantza kalean jaialdia egingo dute alderdi ederreko lorategietan bostetan. 13 eskolak eta 361 dantzarik parte hartuko dute. Eta hainbat estilotako piezak dantzatuko dituzte garaikidea, jazz, neoklasikoa, Bollywood, klasikoa, hip-hop eta ekialdeko folklorea. Apirilaren 3an 24. Kontxako baranda erakustaldia egingo dute. Txikien baranda 11etatik 11:30 izango da Nautikotik Kontxako kafetegiraino. Maila ertaineko baranda 12:10 gutxietatik 12:20 egingo dute Nautikotik Kontxako kafetegiraino. Eta azkenik nagusien baranda ordu batak larden gutxietatik. Ordu bat aterditara izango da Nautikotik Kontxako kafetegiraino. Alderdi ederreko lorategietan ere jarriko dira guztira 30 irakasleren 1289 ikaslek parte hartuko dute. Gipuzkoako zenbait herritako 23 dantza eskoletakoak eta Bizkaiko 2 herritakoak dira. Apirilaren 30ean 19. dantza saria emango dute Donostiako udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Iker Arrue dantzariak eta Lidea Aranak jasoko dute eguerdiko 20:00 hasiko den ekitaldian. Maiatzaren batean egingo dute 25. dantzaren nazioarteko eguneko gala Victoria Eugenia antzokian bi saio izango ditu lehena 12:00 eta bigarren arratsaldean 7:00. Galak dantza estilo sorta zabala erakutsiko du dantzari eta konpainien lankidetza altruistari esker. Hemengo dantzari eta taldeen presentzia nabariarekin. 25. edizioan zenbait dantza estilo izango dira ikuskizunean. Neoklasikoa, dantza garaikidea, dantza estilizatua, flamenkoa eta dantza neotradizionala. Galan parte hartzen duten artisten artean, kanpotik etorritako gonbidatuak izango dira, Lucia Lakarra eta Matthew Golding, biak ere ibilbide ezagun eta luzekoak nazioartean, Asier Edeso eta Mimoza Koibe, Monte Carloko baleterako dantzariak, Jone San Martin, dantzari, koreografo eta performer donostiarra, Aitor Arrieta, English National Balleteko dantzari nagusia, eta Katia Kaniukova, Odei Iriarte, Kapero Txipi, eta Urko Fernandez Marzana. Baionako Ilizite Kompainia, Iker Rodriguez donostiarra, Bilboko MM Flamenko Dantza Kompainia eta Donostiako Aukeran Dantza Kompainia. Sarreren prezioak 8, 15 eta 20 eurokoak dira. Interneten topatu daitezke eta Victoria Eugeniako zein antzoki zaharreko lehiatiletan ere. Kote Cabezuroren aurkako epaiketaren 4. astea hasi zen atzo peritu probaren hasierarekin. Informatikan aditua den ertzaintzako kide batek, besteak beste, argazkilariaren webguneen funtzionamenduaren hainbat alderdi tekniko zehaztu ditu. Webgune horietan, bere modeloak biluzik agertzen ziren argazkiak zeuden. Intimitatearen aurkako delituak, sexu erasoak eta iruzurrak leporatzen dizkiote Cabezudori besteak beste. Fiskalak 121 urteko espetxe zigorra eskatzen du argazkilariarentzat eta 2318 urteko akusazio partikularrak. Azken horrek izan ere 200 delitu inguru egozten dizkio. Epaiketa martxoaren 7an hasi zen. Astelen honetako saioan, instrukzio fasean kasua ikertu zuen epaitegiarekin aholkulari gisa aritu zen aditu informatikoak deklaratu du. Eta banan-banan azaldu ditu, fase horretan egin zituen txostenak, horietako batzuk oso teknikoak eta konplexuak. Agenteak azaldu duenez, Cabezudoren argazkiak errepikatzen zituzten orrialde horietako batean, Cabezudoren saioetako azalak soilik argitaratzen ziren, eta ondoren trafikoa akusatuaren webgunetara bideratzen zen. Gainerako edukia bertan baitzegoen. Kabezudoren edukia errepikatzen zuen bigarren orrialdeari dagokionez, lehenengora kopiatzera mugatzen zela esan du. Adituak alaberra egiaztatu du kabezudoren mezu elektroniko bat zegoela horri horietako bati materialak entzeko eskatuz, eta aldi berean egoerarekin haserre zegoela adieraziz. Adituaz gain, gaurko atzoko saioan, biktima batek deklaratu zuen, ateak itxita, bideokonferentzia bidez. Fiskaltzaren akusazio idazkiaren arabera, biktima horrek argazki saioaren bat egin zuen kote kabezudorekin 2007an, 19 urte zituela. Orduan auzipetuak neska biluzik agertzen zen irudiak hartu zituen. Haren atal intimoenak erakusten zituztenak. Dirudienez kontratuan ez zioten beste informazio eman material grafikoarekin egin nahi zuenari buruz. Ondoren, erruztatuak argazki horiek aldez aurretik ordaindutako material pornografikoa zuten orrialdeetan partekatu zituen. Naiz eta ustez modeloari esan irudi horiek etzirela inorekin partekatzeko. Emakume horretaz gain ateak itxita deklaratu du beste lekuko batek eta baita Gipuzkoako argazkilari elkarteko presidenteak ere. Presidenteak jakinarazi du inoiz ez dela modelorik edo beste pertsonarik aurkeztu elkarte horretan kabezudoren lanaren aurkako kexarik azaltzeko. Haren hitzetan kabezudoren bazkideak harritu egin ziren kasu hau argitara aterazenean. Beste une batean, kabezudoren bi webunetarako ordenpeko banku zerbitzuekin pasabidea garatu zuen informatikari batek deklaratu du. Gogorara ziduenez, bere irudiak beste atari batzuetara deskargatzen zituzten pertsonak zedela kexatu izen kabezudo, eta horrek galera ekonomikoa ekartzen zuen bere interesetarako, baina egoera horren aurrean egiteko asko etzegoela adierazi du. Joan den astean jai alain, su hartu zuen Euskal Kabila etxea botatzen hasi dira bertan etxe bizitza berriak egiteko. Euskal Kabila hiribildua egiako galtzadaren 55. zenbakian zegoen, eta Euskal estiloko arkitektura zuen eraikin historikoa zen. Hiribilduaren jabe den higiezinen taldea ari da eraikina eraisten, eta egun hauetan, ondea makina bat ikusi daiteke lanean toki horretan. Operazio hori sutearen aurretik aurreikusita zegoen, eta orain tramitazioa aurkeztu dute, segurtasun arazoengatik. Donostiako udaleko iturriek adierazi dutenez, hiribilduaren jabek etxe bizitzak eraikitzeko baimena dute.
Thank you.
Errigoraren Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura kanpainak eskaerak egiteko azken eguna martxoaren 30ean izango da kontsumitzeko erak aldatzeko bide bat proposatzen du kanpainak eta oliba olio Virginia Extra, kontserba, arroz, pasta eta lekale sortak eskatu ahal izango dira euskaraz etiketatuta eta ekoizlearen jatorrizko prezioan. Kanpaina urtean behin egiten da eta beraz ideia eskaera handiak egiten da. Ideia barkatu eskaera handiak egitea da, urtean behin, urte guztirako. Horregatiko lioa bidoietan eskaintzen da, eta arroza, pasta eta barazki kontserbak 12 unitateka. Banaketa, apilaren azken astean eta maiatzaren lehen 15aldian izango da. Eta salbuespenak salbuespen produktu guztiak aldi berean jasoko dituzte. Eskaera egiterakoan, aukeratu behar duzu, produktuak jasotzeko puntua eta bertan zehaztutako egun eta ordutegian pasa beharko duzu jasotzera. 200 herritan daude banaketaguneak. Ordainketa txartel bidez egin ezkero 100 eurotik gorako ordainketak bi zatitan egiteko aukera izango dute. Erdia martxoan eta bigarren zatia apirilean. Hala egiten ez baduzu, dena batera ordaintuko duzu eskudirutan produktuak jasotzean. Guzti hau auzolanean antolatzen da, hain zuzen. Herriz herri informazioa zabaltzen, eskarak bideratzen eta produktuak biltegiratu eta banatzen ari direnen lan voluntariari esker. Norbera herrian jaso daiteke produktuak ekoizlearen jatorrizko prezioan. Hau da, olio, errota edo kontserba etxera joan da ordainduko zenuken prezio berean. Euskalgintzak egindako sareari esker hainbat dira Donostian herrigoraren produktuak jaso ahal izateko guneak. Amarako AEK, Amaran. Arrano aldezarrean, Aieten Axular Lizeoa, Antiguan Doka Kafean tokia, Loiolako Herriberean Herri Bertso Elkartea, Añorgan Ikastolen Etxean, Igeldon Iko, Igeldoko Kooperatiban, Grosen Irrintzia Eka, Egian Txoko Internazionalistan eta Grosen ere Zurriola Ikastolan. Pasaden ostiralean hilaren 25ean 50 urte bete ziren Euskal Herriko pailazo ezagunenek Txirri Mirri eta Txiribiton Donostiarrek euren lehenengo emanaldia eskaini zutenetik. 1972ko martxoaren 25ean izan zen igo ziren estreinakoz oltzara eta hori izan zen pailazo batzuek euskaraz eskaini zuten lehenengo emanaldia. Hain zuzen ere, urteurrenaren harira pailazo Donostiarren irudi historikoak berreskuratu zituzten joan den astean ete bateko ez da posible saioa. Bueno, Berliozen lehenengo diskori bukatu zaigu eta beste zehose jarri dugu, Berliozekin jarraitzuko dugu. Irratxaren azken tarte honetan, martxoren 31-tik aprilaren bira inmaterial topaketaren bigarren edizioa hartuko du. Errealitate digitalen inguruan ariko dira, eta Ekaitz, Kantzela, Jule Goikoetxea, Gorka, Julio, Ontologias Feministas eta David Kiles gonbidatuek parte hartuko dute besteak beste. Bideok euskarazko ikusentzunezko edukien laborategiak ostegunetik aurrera eta hiru egunez inmaterial topaketaren bigarren edizioa hartuko du. Programaz gain, espazioa hainbat gunetan banatuta egongo da, eta publikoak besteak beste errealitate virtualeko betaurrekoak probatu ahal izango ditugu, eta Tabakalera virtualean sartzeko eta inmaterial unibertsuan sortutako proiektuak ezagutu ahal izango ditu. Digitalki bitarteratukoriko harreman ez fisikoetan gertatzen diren errealitateak publikoari aurkeztea du helburu topaketak. Eztabaida honetan gaur egun agertzen diren gakoetako batzuk azalduz. Ostegun honetan bertan Jule Goikoetxea filosofo eta idazlea eta Ekaitz Kantzela kazetaria izango dira topaketari hasiera emango dioten gonbidatuak mundu digitala neomaterialismotik aztertuz. Ostiralean David Kiles kulturkudeatzailea eta The Brown Biennale azoka entzutetxuaren sortzaileak Pablo M. Garrido artista visual eta ikertzaileak Victoria Ascaso artista eta ikertzaileak Amaia Vicente artistak eta Eva Balmisa ikertzaile eta kultur sortzaileak parte hartuko dute. Eso queda cuerda al mundo The Brown Biennale Embassy mai inguruan. The Brown Biennale munduko arte digitaleko azokarik handiena da eta Jaime de los Ríos artistak moderatutako mai inguruan VR Command talde artistikoak Tabakalerarekin batera azokaren azken edizioan aurkeztu zituen arte digitaleko piezak ezagutaraziko dira. Inmaterial 2021 deialdiaren ondorioz sortutako proiektuek ere izango dute protagonismorik topaketan horien sortzaileek mai inguru batean parte hartuko dute gaiak eta lan prozesuak aurkezteko. Pieza digitaletako lau bideoko Inmaterial TV-ri bideratutako aretoan ere ikusiari izango dira topaketak irauten duen egunetan. Eta hautatutako proiektuetako bat Countryside Simulator 1.0 izeneko instalazio batean erakusteko erakutsiko da lehen aldiz. eta bisitariak errealitate virtualeko betaurrekoen bidez gozatu ahal izango du bideon hiru egunetan zehar. Espazio berean errealitate virtualeko betaurreko gehiago jarriko dira bisitariaren eskura, mundu digitalean esperientzia berriak bizi ahal izateko. Hiriko auzo gehienetan egin moduan partezarrean ere izango da korrikari lotutako eskaintza kulturala asteburu honetan. Apirilaren batean Kresala elkartean korrika eta kantuka antolatu dute eta iluntzean gabeko 12tan karaokea Herria Tabernan. Larunbatean apirilak 2 musikoak ariko dira dantzan partezarretik. Eguerdiko 12tan abiatuko dira Konstituzio plazatik. Ordu biterritan korrika bazkaria antolatu dute Arranoen kartean. Txartelak 15 euroan daude salgai, Herria, Kubi eta Ordizia tabernetan. Arratsaldean, 6:30etan bertso poteoa abiatuko da Belfast tabernatik, Peru Aiartza eta Aiert Ordoñozekin. Datorren asteburuan apirilaren 9an, Barreserkaren hor esketxa dago emanaldia izango da San Telmo Museoan. Thank you. Agenda kulturalari dagokionez, Aretxabaletan hasiko dugu. Hitzaldia euskara eta munduko beste hizkuntza batzuk gaur seiterritan Zaraia aretoan. Gasteizen Lepora Parral tabernan gaur zortziterritan. Santurtzin hitzaldia, Sotera, atzo eta gaur zazpiretan Torre Jauregian. Bergaran, Larramendiko erraustegiaren ondorioak osasunean Sasra Ibañezren hitzaldia. Zazpiretan gaur, Irizarko Euskaldun Berri aretoan. Bilbon hitzaldia, Aita Aberria eta Patriarkatua solaskidea Cristina Morales, Uxue Alberdi eta Elaine Bilar, gaur bosterditan Azkuna Zentroan. Bilbon ere Rival Karma 8:30 La Nuben gaur. Hemen Donostian Victoria Eugenia Antzokian 7:30 Kaligrama. Gasteizen Azahar Ensemble Vital Fundazio aretoan gaur 7:30. Iruñan Brahmsen Requiema Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin Baluarte Jauregian 7:30 gaur. Miarritzen Laake Atabal aretoan gaur 8:30. Oñatin hitzaldia krisi ekologikoaren aurrean zer Leire Astigarraga eta Mikel Oterorekin. Kulturetxean gaur 7:00. Pasaian Lorito Lotxagabea Mikel Susperregi kontalariarekin San Pedroko liburutegian 5:30 gaur. Usurbilen Isabel Agirre Sarobe ipuin kontalaria gaur 6:00 liburutegian eta Zarautzen azken borondate dokumentalak Javier Aramendiaren hitzaldia 6:30 gaur Antoniano aretoan. Bueno, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara Berliozen musika, azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa, aktualitatea beraz, eguerdiko hotxan magazinean, aste azken ta ostegunero bezala, 12:30 ordu biak arte, errepikapen akurrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrean, antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan, eta harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila bestela telefonoa, 6-8-8-8-6-4 da. Lehenengo kanala 107.bfm-an eta bigarrena 107.zazpian. Esan bezala gaurkoz, nahikoa dugu. Bihar, asteazkena hemen txizango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordurarte egun politxe izan dezazuera guzti guztiak. Ondo segi, agur!